halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.3 MHz FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 29 bisha December sanadka 2017. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iibe.
qodobada aad dhegaysan doontaan ee aad ku maqlaysaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a duqeymaha Maraykanku uu ka geysta Soomaaliya oo sanadkan laba jibaarmay.
sanadkan runtii waa sanadkii ugu horreeyey oo ay sameeyaan 30-34 weerar oo cirka ah oo diyaaradahan droneka loo yaqaano ah, halka sanadkii aan soo dhaafnay 2016 ay sameeyeen 14 oo maaragtay weerar oo keliya.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan dacwad lagu soo oogi lahaa sargaal booliisa oo ka howlgala magaalada Minneapolis asalkiisuna yahay Soomaali oo dib loo dhigay. waaxda cadaaladda ee dalka Maraykanka ayaa Khamiistii shalay daah furtay faahfaahinta dacwad ka dhana laba eedaysan oo u dhashay dalka Romaaniya, kuwaasi oo xaday kombyuutarada ku xiriiray kaamarooyinka booliiska ee magaalada Washington D C. booliiska magaalada Bukharesti ayaa soo xiray Mihai Alexander Isfanka iyo Evelin Kismaru bishan December 15-keedii kadib markii xaakim Maraykanka uu ku eedeeyey inay doonayeen inay xatooyo ku sameeyaan kombyuutarada iyo shabakadaha kale ku xiriira. waxay la wareegeen oo ay jabsadeen in ka badan 120 kombyuutar oo la xiriiray booliiska magaalada Washington iyo kaamarooyinka ilaalinaya wadooyinka bishii hore ee aynu soo dhaafnay. waxay taasi qayb ka ahayd fayras la sheegay inuu kombyuutarada weeraray. fayraskaasi ayaa xadayay isticmaalka dadka ee kombyuutarada, isagoo ka codsanaya dadka inay lacaga bixiyaan si ay xogahooda u helaan.
sargaal sare oo ka tirsan qaramada midooba ayaa sheegay inuu ka cabsi qabay in madaxweynaha Syria Bashar al-Assad uu caruurta u isticmaalayo wax uu ku gorgortamo iyadoo uu socdo heshiis la doonayo in bukaanno aad u ildaran oo caruur u badan looga daadgureeyo magaalada ay mucaaradku haystaan ee ciidamada dowladduna ay weerarka ku yihiin ee duleedka caasimada Syria Damascus. John Eglan, la taliyaha gaarka ee ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Syria, ayaa muujiyey walaacooda ku aadan heshiis markaasi wax la doonayo labada dhinac inay isku weydaarsadaan, taasoo ay dowladda Asad doonayso in si ay u ogolaato in la daadgureeyo caruurtaasi xanuunsanaysa la sii daayo shaqaale ka tirsan dowladda oo mucaaradku afduub ahaan ay magaaladaasi ugu haystaan. tan iyo talaadadii 32 bukaana ayaa laga soo daadgureeyey qaybo ka mida magaalada Damascus, kala bar tiradaasina waxa ay ka imanayaan bariga qoota. hay-adda ICRC-na waxay sheegteen qaybta kalena ay ahaayeen kuwa xaaladoodu ay aad u liidato.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington.
sanadkan Maraykanka waxa ay kordhiyeen duqeymihii ay ka geysanayeen Soomaaliya iyaga oo bishan gudaheeda qaaday ilaa iyo 4 weerar. sidoo kale Maraykanku waxay kordhiyeen bartilmaameedsiga Maleeshiyada caadiga ah. haddaba maxay tahay sababtu? warbixintan waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
taliska ciidamada Afrikom waxay sheegeen in dowladda Maraykanka ay ka go'an tahay adkaynta hay-adaha dimuqraadiga dowliga ee Soomaaliya si wanaajinta amniga, ka hortegidda sidii Soomaaliya ay gabaad ugu noqon lahayd argagixisada caalamiga ah, arrimaha bani aadamka iyo qodobo kale. dhinaca kale Maraykanku waxa uu sanadkan Soomaaliya ka geystay duqeymihii ugu badnaa oo gaadhaya ilaa 34 duqeymood, kuwaasi oo labalaab ka badan duqeymihii dhacay sanadkii hore. taliyaha ciidamada Afrikom ee Maraykanka General Thomas Waldhauser waxa uu sheegay in duqeymaha ujeedadoodu tahay in fursad la siiyo ciidanka Soomaaliya si dib loogu dhiso. General Waldhauser waxa uu ku sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay Afrikom in ujeedadu tahay in cadaadis la saaro Al-Shabaab iyo ISIS si waqti iyo fursad loo siiyo ciidamada Soomaaliya ay ugu kobcaan haddii ay yihiin military, booliis iyo dowladba. waxa uu sheegay in dowladda madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay hor yaalaan howlo badan, balse Maraykanka ay dhiiri gelisay horumarka ay sameeyeen. General Waldhauser waxa uu intaas ku daray oo uu ku sheegay war-saxaafadeedkaasi in halista ka imanaysa Al-Shabaab ay tahay mid culus, sida ka muuqata weerarkii bishii Oktoobar lagu qaaday qaaday magaalada muqdisho oo ay ku dhinteen in ka badan 500 oo qof oo rayida. waxa uu sheegay jeneraal Waldhauser inkastoo dowladda Maraykanku aysan kordhinayn joogitaankeeda ciidanka iyo qalabka howlgalka islamarkaana aysan si ku talagal ah kor ugu qaadayn tirada duqeymaha haddana ayuu yidhi cadaadiska aan saarayno kooxaan iyo wadaagista xogta natiijo wanaagsan ayaa laga arkay iyadoo ay sii korodhay ayuu yidhi wacyiga laga qabo waxa cadowgu uu samaynayo iyo bartilmaameedsiga guulaysanaya dhinaca kalena wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi ayaan isna weydiiyey sida uu arko duqeymaha maraykanku uu ka geysanaya soomaaliya ee kordhay sanadkan
sanadkan runtii waa sanadkii ugu horreeyey oo ay sameeyaan 30-34 weerar oo cirka ah oo diyaaradahan droneka loo yaqaano ah halka sanadkii aan soo dhaafnay 2016 ay sameeyeen 14 oo maaragtay weerar oo keliya waxay ugu dan leeyihiin 2 arrimood kow horta waxay rabaan inay ka caawiyaan dowladda Soomaaliya iyo ciidanka AMISOM dagaalka ay Al-Shabaab kula jiraan meelaha ay caawimaadda ugu baahan yihiin dhanka Maraykanka oo xagga cirka haday noqon lahayd iyo 2 inay Maraykanka laftigooda ay sameeyaan meelo target ah oo ay markaasna targetkaasi ay weerar ku qaadaan marka runtii wax tar badan bay u leedahay arintaasi dagaalka lagu jiro Al-Shabaab marka runtii halka ay is soo abaabuli lahaayeen oo ay dagaalo ayaga soo qaadi lahaayeen dagaalkii waxaa loogu geeyay xarumihii ay joogeen iyo meelihii ay ku dhumaaleysanayeen marka taas runtii wax tar weyn bay u leedahay dabarjab bay ku tahay Al-Shabaab
Maraykanka ayaa dhinaca kale sanadkan si ka duwan sanadihii hore kordhiyey bartilmaameedsiga maleeshiyada caadiga ee Al-Shabaab halka duqeymihii hore ay si weyn diiradda u saari jireen madaxda ururka duqeymaha Maraykanku uu geystay ee ka badan 30 waxaa madax sare oo Al-Shabaab lala bartilmaameedsada oo keliya 2 ka mid ah kuwaasi oo kale ahaa duqeymihii lagu dilay Sheekh Cali Jabal iyo Cabdiraxmaan Xudeyfi oo Al-Shabaab u qaybsanaa gobollada Banaadir iyo Jubbooyinka cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi ayaan wax ka weydiiyey isbeddelka istaraatiijiyada maraykanka ee ku saabsan bartilmaameedsiga maleeshiyada caadiga
isbeddelku wuxuu ku yimid siyaasadda maraykanka siyaasadda cusub ee maraykanka ee madaxweyne trump uu maaragtay madaxdii ka yahay ayaa isbeddel weyn ku sameeyeen arrintaas sababtoo ah markii hore oo sanadihii hore mar alla marka ay diyaaradahaasi rabaan in weerar la qaado waxay u baahnaan jirtay ilaa iyo aqalka cad ee Maraykanka in laga soo ogolaado arintaasi marka process dheer bay qaadanaysay oo si targetki ayadoo xogti iyo intelligence ay hayaan ciidamada ayaa haddana waxaanay u suurtageli karin inay markiiba ay weeraradaasi ku qaadaan oo si ay maarkay ay u helaan ogolaansho marka dawladda madaxweynaha uu ka yahay dawladda Maraykanka ee madaxweyne Trump had waxay go'aamisay ama wadaarad gaashaandhigga Maraykanka ay codsatay in ay ayaga ay awood loo siiyo inay weeraradaasi ay qaadi karaan oo maaragtay waana loo ogolaaday oo ugu siiyay awooddaasi
dhinaca kalena dadka dhaliila duqeymaha Maraykanka ayaa ku doodaya inaysan diiradda saaraynin waxa Soomaaliya u baahan tahay oo ah dhismaha ciidanka iyo in istaraatiijiya muddo fog leh lagu waajaho xaaladda mar kale waa kan cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi oo arrintaasi ka hadlaya
arrintaas runtii waan aad baan u aaminsanahay inay sax tahay sababtoo ah weeraradan hadda cirka uu Maraykanka uu kordhiyey runtii waxay noqon kartaa un kaalmo laakiin ma soo afjari karto dagaalka lagula jiro Al-Shabaab dagaalkan Al-Shabaab lagula jiro waxaa lagu soo afjari karaa in la helo ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed oo xoog leh oo hubaysan oo tababar leh oo taageerada iyo taakuleynta ay u baahan yihiin ay haystaan marka runtii arintaas hadaanan la helin waqti dheer bay qaadanaysaa dagaalka Al-Shabaab lagula jiro iyo Maraykanka iyo dawladaha reer galbeedkana waxa ugu bixi doona kharashyo aad u fara badan runtii iyo joogitaanka ciidamada AMISOM inta asaguna dheeraan doon
tan iyo sanadkii 2006 Maraykanku waxay Soomaaliya siiyeen 1.5 bilyan oo dollar oo gargaar bani'aadminimo ah si wax looga qabto abaaraha macluusha iyo arrimaha qaxootiga sidoo kale 6 sano ee ugu dambeysay waxay Soomaaliya Maraykanku siiyeen 240 milyan oo dollar oo qaabilsanaa gargaarka horumarinta dhinaca dhaqaalaha siyaasadda iyo waaxda rayidka
Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi suukaaya soo duwayna lana socodsiinayay
xeer ilaaliye ku sugan gobolka minnesota ee soomaalidu degto ayaa sheegay in ilaa sanadka dambe dib ay u dhacayso in dacwad lagu soo oogo iyo in kale sarkaal ka tirsan booliiska minneapolis oo asalkiisu soomaali yahay oo bishii julaay ee sanadkan toogasho ku dilay gabadh lagu magacaabo justin diamond oo asalkeedu uu yahay australian kadib markii booliiska loogu yeedhay fal looga shakiyay kufsi sarkaalka booliiska ayaa rasaas furay waxaana la sheegay in xilliga rasaasta uu riday ay sidoo kale jabaq laga dareemay xagga dambe ee baabuurkii uu saarnaa arrimahan oo aan kala caddayn ayaa wariyahayaga minneapolis maxamuud mascad oo ka wareystay garyaqaan cabdiwaaxid cusmaan qalinle
cabdiwaaxid marka ugu horreysa bal waxaad faahfaahin naga siisaa hadalkan ka soo baxay xafiiska xeeraaliyaha ee degmada hanabin ee magaalada minneapolis oo dabcan la sugayay in eedeymo inuu kusoo oogay ama dacwad ee wiilkii booliiska soomaaliyeed ee ka tirsanaa ciidamada ee magaalada minneapolis ee dilka u geystay gabadhii justin diamond haddii aad marka si faahfaahsan iigu sharaxdo hadalkan ka soo baxay iyo waxa uu ka waramay
maxamuud waa ku salaamay adiga iyo dhegeystayaasha qiimaha leh ee v o eda hadalkan maanta ka soo baxay xeer ilaaliyaha degmada henabin wuxuu ahaa hadal muddaba isaga laga sugayay inuu caddeeyo in ilaa hadda uu hayo wax caddeymaa oo ku filan in uu eedeyn rasmi usoo jeediyo sarkaalka ama askariga maxamed nuur oo saad sheegtay ka tirsan askarta ama booliiska magaalada minneapolis xeer ilaaliyuhu wuxuu sheegay inaan wax caddeyna ilaa hadda haynin oo ku filan sidaa awgeed baaritaanka sii wadi doono hawshuna sidee usii socon doonto laakiin ilaa hadda aanu wax caddayn ah oo uu ku soo oogi karo eedayn ama caddayn ku filan si uu eedayn ugu soo oogo sarkaalka maxamed nuur inaanu haynin taasuu maanta sheegay. Hadda ka hor waxaa la sugayey oo isaga laftiisa uu ballan qaaday in sanadkan dhammaadkiisa uu go'aankiisa sheegi doono. Go'aankaasi lama mid unbaa la filayay inuu noqdo in uu si rasmi ah u eedeeyo oo uu yidhaahdo waxbaan ku helay sarkaalka maxamed nuur ama inuu yidhaahdo waxba kuma hayno. Labadaasaa laga sugayey. Marka hadda dib u dhigtay oo
sababta uu dib ugu dhigtay marka ama uu ugu baahday in waqti badan uu kiiskan siiyo muxuu ku macnay?
Isagu wuxuu sheegay in weli baaritaankii uu socdo, macluumaad horlana uu helay si fiicanna weli aanu uga boganin baaritaanka. Marka waxaad moodaa un asaga hadalkiisu inuu ahaa waqti halaysiiyo, baaritaan baa weli ii socda, macluumaad fara badan baa weli ii dhiman in aan si fiican u taxliiliyo oo aan u falanqeeyo, kadib baan maaragtay go'aanka gaari doonaa. Marka sanadkan 2018 ee soo socda ayuu sheegay gudihiisa inuu go'aanka gaari doono.
Miyuu sheegay waqtiga u baahan yahay inuu kiiskan kusoo afjaro iyo waqtiga uu qaadanayo intay leegtaa iyo goorta uu soo gudbin doono eedeymihiisa ama aragtida guud ee uu ka qabo kiiskan?
Maya, ilaa hadda ma sheegin looyar ahaan aniga, laakiin waxaan la yaabanahay in baaritaanku uu qaato waqti intan la-eg uu qaato, sababtoo ah arrintani arrin adag oo baaritaan adag u baahan ma aha sidaan anigu qiyaasayo. Hadda ka hor waxaa gashay waaxda baaritaanada gobolka Minnesota ee loo yaqaano Bureau of Criminal Apprehension BCA-da. Sidoo kale hadda bishii September laga soo bilaabay ilaa hadda baaritaanka waxaa la wareegtay xeer ilaalinta degmada Hennepin ee Mr. Michael Freeman uu madaxda ka yahay. Sidaa awgeed waxaan odhan karaa baaritaan wixii la samayn karayay muddo ku filan waa ay haysteen. Run ahaantii baaritaankan marka aan barbar dhigo baaritaanada kalena waqti ka dheer buu qaatay. Marka waxaan anigu shaqsi ahaan la yaabay looyar ahaan maxay tahay waqtiga intan ka badan ee uu baahanyahay.
Gartay, haddii aan soo kabano gabagabada, waxaa gobolkan soo badanayay dadka cunsuriyiinta ah ee weliba la yidhaahdo white supremacy-ga oo maalmahan arintan aad uga hadlayay oo saldhig booliis uu ku yaala ee magaalada Minneapolis baroordiiq ka sameeyey horteeda ee gabadhii la dilay ugu baroordiiqeen, isla markaasina ay ku codsanayaan in ninkan soomaaliga ah ee askariga ka tirsanaa sharciga la mariyo. Marka arintan dib u dhigashadiisa iyo waxyaabaha noocaasi, qolooyinkan cunsuriyiinta ee muslimiinta ama soomaalida neceb, maxaa laga yaabaa dhankooda inay geliso inay mataqaanaa falal aarguudasho ay keenaan, suuragal ma tahay?
Wel, arrintan waxaa isha ku haya dad fara badan oo bulshada qeybaheeda kala duwan ka mid a. Dadka dabcan waxaa ka mid a cunsuriyiinta ayaa ka mid a, oo nimanka gaar ahaan jecel ama inay dadka cadaawad usoo jeediyaan dadka soo galeytiga ama qaxootiga ama dadka immigrantka ee dalka ku cusub sida soomaalida oo kale. Marka saad sheegtay, baroordiiq bay maalin dhaweyd xerada booliiska ee Minneapolis horteeda ka sameeyeen saldhigga booliiska. Waxaa aan filayaa hadalkiisan maantu ma cajab gelin doono qoladaasi, kuma farxi doonaan, malihi waxay keeni doontaa qulqulatooyin ama rabshaday keeni doontaa malihi, laakiin ayagu kuma farxayaan. Waxaa laga yaabaa inay online-ka kaga jawaabaan, waxaa laga yaabaa inay waxyaabo kale oo mudaharaado iyo wax lamid ay samayn karaan, laakiin waxa uun falceliska ugu badani uu imaan doonaa markii go'aanka u dambeeyay uu gaaro, uu yiraahdo ama ninka waxbaan ku hayaa cad oo dembi baan ku soo oogayaa Maxamed Nuur, ama uu yiraahdo waxba kuma hayo baaritaankina waa aan soo gebagabeeyey oo waa aan xiray. Sideedabase waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed, meel kastoo joogaan anigu lawyer ahaan, qofkii arka wuxuu ka shikiyo booliiska ha waco. Qofkii Soomaaliyeed ee lacaayo ama naftiisa khatar u gala ama dareema in si cunsuriyada loo cunsuriyeynayo ama isirkiisa ama luqadiisa ama muuqaalkiisa, wuxuu xaq u leeyahay in uu la hadlo booliiska, arintaana uu warbixin iyo riboot ka bixiyo. Dalkani waa dal sharciyo adag leh, sharciyadaas waxaa ka mid ah in qaar la dagaalamo cunsuriyada, in qof la cunsuriyadeeyaana dalkan Mareykanka waa dembi weyn weeye oo federaal awaliba. Marka dadka waxaan kula talinayaa inay foojignaadaan, laakiin noloshooda si caadiya ay u wataan, wax cabsiyaya run ahaantii aan la imanin, laakiin foojignaadaan, indhahooduna iyo dhagahooduna ay furaadaan.
Kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Cabdiwaaxid Cusmaan Qaalin leh magaalada Minneapolis. Wuxuu ugu waramayay wariyahayaga Maxamuud Mascade.
Waraaqaha codeynta ee gobolka Oregon ee ku yaala waqooyiga galbeed ee dalka Mareykanka waxaa dhowaan la ogolaaday in lagu qoro dhowr luuqadood oo ay luuqadda Soomaaliga ka mid tahay. Luuqadaha kale ee la ogolaadana waxaa ka mid ah Isbaanishka, Chiniiska, Vietnamka, Soomaalida iyo Ruushka. Haddaba waxay tallaabadani ay soo kordhinaysa iyo sida ay bulshada Soomaalida ee gobolka u arkaan ayaan ka wareystay Muuse Cabdicasiis Olol oo madax ka ah hay-adda Somali American ee gobolka Oregon.
Dadaallo badan oon samaynaynaa jiro in horta hore luuqadda Soomaaliga dugsiyada laga qoro ayaa ka horreysay. Waxaa ka horreysay Monoma County oo ah kaaniga ugu weyn ay degan yihiin Soomaalida, magaalada Portland ee qayb ka tahay, ayaa 2 sano ka hor iyadana laga bilaabay in doorashada countiga lagu daro in luuqadda Soomaaliga lagu qoro. Marka funding wuxuu ahaa 1 sano loogu talagalay, laakiin markii la arkay qayb qaadashada Soomaali ka qayb qaadatay oo yaa waxay noqotay inay ku daraan statekan uu saas ayuu ku qaabilaa isagana. Waxaa la ogaaday inay Soomaalidu in dadka labaad ee luuqadda labaad ugu badan ee ka faa'iideysta luuqadaha loo sameeyey kawniga inay noqoto.
Marka hadda dadka Soomaaliga ku hadlo kale, maxaa faa'iido ah oo ay haystaan oo markii hore aanay haysan jirin?
Waxaa ka mid ah in informationka la xiriira doorashada inay af Soomaali ku helaan, ay ku akhrin karaan. Weliba dad badanoo waxaa jira luuqadda amay ku adag tahay ama weli ingiriiska aan si fiican markay xaansho ka akhriyaan aan ku qanin karin in luuqaddii Soomaaliga ahayd ay ku qoran tahay information loogu sheego xilliga doorashada ay tahay waxay tahay, iyo in ka badan baa duulaha yiraahdo sida hadda shalayta uu qaabilay Secretary of State ka Oregon. Marka faa'iidooyinkaas badan ayay leedahay qofkii inuu luuqaddiisii uu ku fahmi karo, iyo midda kalena waxaa weeye in ummad ahaan qomid ahaan lagu qadariyey in luuqaddaadii lagu qoro oo lagu daro lixda luuqadda shalay toole uu state-ka ogolaaday in lagu daro Soomaali. Waa iyadana waxay leedahay sharaf iyo qiimo weyn bay leedahay community-dana Soomaaliya ama Soomaali kasto meel kasoo
duwan. Marka dadku sidee u arkeen in luuqadooda hadda ay qoran tahay, in markay wax dooranayaan iyo markay adeegyada qaar u baahdaan ay heli karaan luuqadda ay yaqaaneen?
Ujeedadu waxay tahay ka qayb qaadashada inay wixii ayaga luuqadooda ku akhrin karaan, sababtoo ah Soomaalida intooda badan Soomaaliga way akhriyaan. Weliba magaaladan dadka u badan intooda badan waa dad qaxooti ahaan ku yimid. Weliba sanadkii 2001 wixii ka dambeeyey ayay Soomaali inta ku soo guureen, ilaa haddana waa yimaadaan, inkastoo xoogaa ay tiradii ka yartaa intii hore sanadka u dambeeyey. Marka dad badan oo ingiriiska markay akhriyaan xaanshiyaan ka qancin karin ba maanta awood waxay u heleen fursad ah inay afkoodii luuqadooda ay ku qoran tahay oo si fiican kaga bari karaan, oo markaas go-aan ay fahamsan yihiin wuxuu yahay gaari karaan doorashada.
Waxaa sheegtay dugsiyadoo kale inaad dadaal u gasheen in lagu dhigo luuqadda Soomaaliga. Sidee loogu dhigaa, sidaas ilmaha dalkan ku dhasha ama iyagoo yaryar yimid ay uga faa'iideystaan, ilaa iyo galaaskee ayaa sala dhigaa?
Luuqadda hadda waxay ka bilaabeen kindergarten iyo fasalada koowaad, sababtoo waxaan ku gaaray in kuwa yaryar lagu bilaabo luuqadda, sababtoo inta kuwooda badan kuwooda waaweyn xoogaa waxaad moodaa inaan macalimiin baan weli u laanahay, ilaa 3-4 macalin baan hadda haynaa Soomaali ku qoran. Waxaa kaloo ogaanay in ilmaha labada luuqad ku hadla ee maskaxiyan iyo ka horreeyaan kana weynaadaan ilmaha luuqad keliya ku hadla. Waa study la sameeyey oo ilaa ku dhawaad 30 sano socday weeye. Marka faa'iidaas ayuu u leeyahay inay luuqadooday ku hadlaan, inay dhaqankoodii iyo aqoonsigoodii Soomaalinimada ay meeshaas ka haystaan. Waxay kaloo keeni kartaa mid kaloo ka sahlan in dad Soomaali ah ay shaqo ka helaan, sababta markii macalinka laga rabo waxaa ka mid ah inuu Soomaali ku hadlo, sababta marka 4 qof oo Soomaali ah macalimiin ayaa maanta iskuullada ka shaqeeyay iyo dad la shaqeeyay ay shaqo ka helaan. Taana waxay u sahlaysaa waalidiintii iyo ardadii iyo iskuulkii in qof Soomaali u dhexeeya inuu u joogo mar walba oo kala hadli karo oo weliba heer macalin ah oon ahayn heer dadkan macalimiinta la shaqeeya ahayn. Marka sidaa darteed ayaan go-aan ku gaarnay inaan iskuullada warsano, wayna noo ogolaadeen.
Tusaale ahaan oo kale, haddii hadda foomamkii codaynta oo kale Soomaali lagu qoro, taas sare ma u qaadaysaa tirada Soomaalida codaynaysa, gaar ahaan doorashooyinka degmooyinka oo kale iyo deegaanka iyo ilaa doorashooyinka sare? Ma gaari kartaa?
Way keeni kartaa, sababtoo ah qofka markuu og yahay inuu marka u horeysaba xaanshi guriga ugu timaada ama video loo soo diro luuqadda Soomaali loogu sheegi karo, wixii buu xiiso u yeelan karaa, wixii buu ogaan karaa qiimahooda waxay tahay, waxayna keenaysaa inay ka qayb qaataan haddii ingiriis keliya loogu soo qori lahaa markuu Soomaali wixii ku fahmi karo. Middeeda kale, waxa doorashada markaa laga hadlayo, sabtiska laga hadlayo, ayuu si fiican u fahmi karaa, sababtoo ah luuqaddiisii ayuu ku aqrinayaa soo kaga dhalagsan, oo go-aan uu iska sii haya jaga ma uusan ahayn mid uu wuxuu fahamsan yahay ku qanacsan yahay. Marka taa way keeni kartaa doorasho inay door markaa siyaasadana ka qaybgalkeeda waa
kaas waxa uu ahaa Muuse Cabdicasiis Olol oo madax u ah hay-adda Soomaali Amerikan ee gobolka Oregon. Khadka telefoonka wuxuu ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad weli nagala socotaana waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America caalamka oo dhan. Waxaad naga dhegeysan kartaan boggayaga voasomali.com. Haatan aynu u leexano dhinaca ciyaaraha, waxaan goor dhoweyd kala sheekaystay wariyahayaga Minneapolis, Maxamuud Mascade. La haatan se wax u socdaan markaan eegno horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub, yaa xoog badan, yaa loo badinayaa inay ku guuleysanayaan horyaalkooda, yaa ka gaabiyey doorkii iyo meeshii laga filayey, yaa meel aan la filayn ka soo baxay?
Aad iyo aad, haddii aan ku hormarno horyaalka dalka Ingiriiska oo kale, Harunow ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa 15 dhibcood ku hogaaminaysa, oo kaalinta labaad Manchester United ayaa ku jirta. Horyaalkaasi marka hadda waxay u muuqataa in Manchester City cid soo qaban karta ay adag tahay, waayo hadda horyaalka 20 kulan ayaa la ciyaaray. Waddanka haddii aan fiirino Spain oo kale, sida ay kooxda kubadda cagta ee Manchester City Ingiriiska u hogaaminayso oo kale, ayaa iyana horyaalkaasi waxaa meel sare joogta kooxda kubadda cagta ee Barcelona, oo weliba kulankii ugu dambeeyey sanadkan ay ciyaaraan iyada iyo Real Madrid, kulanka El Clasico ay kulmeen, 3-0 ay kaga badiyeen Real Madrid, oo halkaasi hadda Real Madrid si aad iyo aad lagaga sarreeyo, isla markaana ay adag tahay Barcelona inay soo qabato. Dhinaca Real Madrid, marka aynu ka hadlayno hoos u dhaca, waa kooxdii koobka difaacanaysay, kaalinta 4-aad ayay ku jirtaa oo hadda rajo badan ma ay lahan. Dhinaca waddanka Jarmalka oo kale, Bayern Munich sideedii bay u hogaaminaysaa, laakiin horyaalka la isku dhagan yahay oo aan la ogeyn meesha uu noqon doono waa horyaalka waddanka Italiyaaniga oo kooxaha Napoli iyo Juventus ay isku dhagan yihiin. Inter Milan lafteedu way kasoo dabadhowday inkastoo maalmihii lasoo dhaafiyana laga badiyey. Marka halka ayay wax kala marayaan maalmahan.
Waa gartay ciyaartii xalay Arsenal iyo Crystal Palace dhex martay. Tababaraha kooxda sida aadka aad u taageerto Arsene Wenger waxay u ahayd ciyaartii 810-aad. Waxay isku ciyaaray yihiin intii ciyaarood ee uu maaragtay maamulayay uu tababare u ahaa kooxda Manchester Alex Ferguson. Maxay kula tahay isbarbardhigaasi iyo tiradan ciyaaraha faraha badan ee Arsene Wenger meesha uu gaaray iyo guulaha uu soo hooyay ma isku dhigmaan?
Waxa keliya oo labadan kooj ama labadan macalin ay ka midaysan yihiin waa on tirada ciyaaraha Harun way ciyaareen oo isleeg, laakiin marka laga hadlayo guulaha ama guuldarooyinka waa kaafiya kala dheeri. Waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah Haruno in macalinkii Alex Ferguson uu muddadaasi 13 koob oo horyaalka dalka Ingiriiska uu ku qaaday, halka Arsene Wenger uu 3 koob oo keliya qaaday. Marka labada nin soo hordhigooda waxaa lagu kala garan karaa dabcan koobabkaasi ay kala qaadeen. Dhinaca kale, Arsenal macalinkoodu bari waxaa jirtay Laurent Gerrard waxa uu bedelay hanaankii ciyaaraha ee horyaalka dalka Ingiriiska oo banooni qurxoon buu kusoo kordhiyey, laakiin dhowrkii sano u dambeysa waxaad moodaa in xataa banoonigii qurxoonaa hadda kooxdiisu aanay fara ku haynin. Marka labadan macalin marka laga hadlayo horyaalka dalka Ingiriiska muddada ay joogeen, ciyaarahay sameeyeen, niman waaweyn odayaala way yihiin, laakiin laba nin oo laysoo bardhigi karo ama isku soo dhow midna ma ahan. Alex Ferguson keligiis buu buur dheer degan yahay, umalayn mayana macalin dambe oo horyaalka dalka Ingiriiska yimaada inta koob uu ninkaas u qaaday inuu qaadi karo, xataa laguma simayo maalmahan. Waay tababaru xataa haddii uu si wanaagsan u wanaagsan yahay, uma malaynayo inuu muddo intaa leh koox la joogi karay.
Mahadsanid saaxiibkay Maxamuud Mascad oo kamid a taageerayaasha Arsenal ee niyadjabka baryahan uu haysto, aad buu mahadsan yahay mar kale.
Anna
waan ku jiraa, dhinac waa ugu jira, aad iyo aad. Halkaad nagala socotaana waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America, maxay nooxiga Falastiin.
Xarun oo markana waxaanu ku yararmasanaynaa dhinacii heesaha, waxaan soo qabtay codka macaan ee Banxaris Diijanaha ka waraabiya Xaliima Muuse Milano heestii soo adiga ma.
heestaasi Xaliima Muuse Milano ay soo xushay Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu dambeysay idaacaddeeda subaxnimo. Waa anigoo Haruun Macruufa iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda duhurnimo. Nabadgelyo.